беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Недавно мне давялося прачытаць успаміны віленскага беларускага дзеяча часоў вайны, доктара медыцыны Язэпа Малецкага пад знакам пагоні. Выдадзеныя яны ў 76 годзе ў Таронце беларускім выдавецтвам «Пагоня». Са старонкаў кнігі паўстаюць страшныя карціны віленскай беларускай трагедыі ў канцы 30-х, пачатку 40-х гадоў. Над беларусамі ў беларускай сталіцы здзекваліся і палякі, і летувісы, і расейцы, і немцы. І не толькі здзекваліся, але і нішчылі нас, даносілі на нас і нават, ужо будучы самі ў падполлі, адстрэльвалі нашых дзеячоў. Напрыклад, толькі ў суседняй Лічыне за час вайны польскае падполле забіла 1200 беларусаў. Трагедыя адарванага ад краіны места. Але там, на беларускім захадзе, гістарычныя абставіны склаліся так, што як на Віленшчыне, гэтак і на Беласточчыне існаваў уласна беларускі рух, які так ці іначай бараніў беларусаў і сведчыў пра іхную прысутнасць. Там акупанты так ці іначай заўсёды лічыліся і лічацца з беларусамі. А што на беларускім усходзе, падумалася мне, што са Смаленшчынай і Смаленскам? Там ужо цэлае стагоддзе ніхто не бароніць беларушчыну. Чым гэтае месца было для Беларусі і чым яно ёсць зараз для нас? Ці закрытае смаленскае пытанне? І ўвогуле, ці дастаткова ўвагі мы надаем Смаленску, аглядаючыся на сваю гісторыю? У беларускае сярэднявечча там жылі Клімент Смаляціч і Аўраамі Смаленскі. Менавіта ў тэксце гандлёвай дамовы смаленскіх купцоў з Рыгай а 1229 году навукоўцы ўпершыню фіксуюць лексічныя асаблівасці беларускай мовы. Менавіта там у канцы 14-га стагоддзя жыў Лука Смаленец, аўтар вядомага беларускага літаратурнага помніку «Смаленскі псалтыр». Менавіта ў Смаленску была складзеная славутая пахвала Вітаўту і так званы беларуска-літоўскі летапіс 1446 году. Менавіта за гэтага места нашая дзяржава вяла бясконцыя войны з Масквой. Менавіта за Смаленск і Смаленшчыну паклалі галовы тысячы і тысячы беларусаў, і менавіта смаленскае суперніцтва з Маскоўшчынай у значнай ступені перадвызначыла гістарычны лёс цэлай старой Беларусі. Беларускі характар гэтай зямлі не выклікае сумненняў. Гэта сёння расейцы ў патрэбе часу называюць тамтэйшыя гаворкі паўднёва-заходнімі рускімі. А вось калі пагрозы ў выглядзе беларускай дзяржавы не існавала, напрыклад, у 1860 годзе, яны падавалі аб Смаленску іншую інфармацыю. Паводле дадзеных Смаленскага статыстычнага камітэту, тады 68% насельніцтва Смаленскай губерніі былі беларусамі. А ў цэнтральных і заходніх паветах губерніі гэтыя лічбы набліжаліся да 100%. У Краснінскім павеце беларуса было 95%, у Рослаўскім 94%, у Смаленскім – каля 91%, у Парэцкім 90%, у Ельнінскім 90%, у Духаўшчынскім 87% і у Дарагабужскім каля 81% насельніцтва. 30% небеларускае насельніцтва ў губерніі даваў сам Смаленск, зрусіфікаваны за 300 год палону. 300-гадовым палонам тлумачыцца і амаль поўная адсутнасць там арганізаванага беларускага руху. Хоць зрэшты паасобныя гістарычныя факты сведчаць, што і ў Смаленску нешта было. Напрыклад, вядома, што на Всебеларускім кангрэсе ў Менску ў 1917 годзе смаленская дэлегацыя ў адрозненне ад Віцебскай і Магілеўскай, якія выступалі за аўтаномію Беларусі ў складзе Расеі, разам з віленскай дэлегацыяй выступіла за поўную незалежнасць нашай краіны. У пачатку стагоддзя адтуль паходзіў нават адзін з беларускіх паэтаў. Вядома таксама, што ў часе апошняй вайны ў Вільні беларус са Смаленску Яфрэмаў актыўна супрацоўнічаў з рэдагаванай Францішкам Аляхновічам газетай «Беларускі голас». Для гутаркі аб Смаленску я вырашыў запрасіць вядомага беларускага гісторыка і грамадскага дзеяча Алега Трусава, які і сам паходзіць са Смаленшчыны. Тое, што вы далей пачуеце, дазваляе меркаваць, што спадар трусаў фактычна прадстаўляе сёння нейкую новую ўсходніцкую плынь у беларускай грамадска-палітычнай думцы, якую можна назваць смаленскай ці прынамсі смаленска-магілеўскай. Олег Анатольевич, найперш, як вы ставіцеся да умоўнага ладу ў гісторыі? Карэктна гэта ці не для гісторыка?
Я лічу, што гэта вельмі карэктна, і умоўны лад ў гісторыі існуе заўжды. Калі паглядзець філасофскі, што такое гісторыя, дык гэта нейкі момант, якога нельга вымерыць. Вы ж ведаеце гэты софізм пра чарапаху і ахіла, яшчэ са часоў старажытнай Грэцыі. Таму сапраўдны гісторык заўжды павінен умоўны лад у гісторыі разглядаць бясконца. Таму што ўсе тыя варыянты, якія былі ў гісторыі і маглі б збыцца, але не збыліся, яны маюць права на існаванне ў будучым часе. І гэтых фактаў можна прывесці даволі шмат. Калі, напрыклад, нешта не ўдавалася адразу, то яно магло ўдасца народу толькі з 5-й, 8-й, 10-й спробы. Возьмем, напрыклад, шматлікія паўстанні балгараў супраць туркаў. І балгарскія гісторыкі, дэжэнцы, заўжды разглядалі філасофскі, разглядалі літаратурна свае памылкі. Асабліва, калі паўстанне не атрымала належнага выніку. Таму мне здаецца, што тое, што робіць свабода, зараз, разглядаючы розныя магчымыя варыянты беларускага шляху напрыканцы 20-го стагоддзя, вельмі важна. І яно мае месца на існаванне, як любы футурызм.
Добра, дзякуй. Ну, а зараз я хацеў бы бліжэй да нашай вот сённяшняй тэмы. Я хацеў бы з вамі пагаварыць аб Смаленску і Смаленшчыне. Прычым пагаварыць і як з прафесійным гісторыкам, і як з чалавекам, які паходзіць са Смаленшчыны, і маю ў пашпарце нават запіс «Расеец». Якія этапы смаленскай гісторыі вы маглі б вылучыць?
Ну, перш-наперш трэба вылучыць некалькі этапаў. Першы этап, і надзвычай важны, гэта утварэнне смаленскай дзяржавы. Справа ў тым, што крывічы, тыя славянскія плямёны, якія леглі ў аснове беларускага этнаса разам з балтамі, стварылі адначасова тры дзяржавы – Полацкую, Псковскую і самую вялікую, самую моцную – Смаленскую дзяржаву. І Смаленская дзяржава нясе вытокі дзесьці з 9-го стагоддзя, калі узнікла недалёка ад Смаленска так званае Гнёздава. Это быў адзін з першых гарадскіх утварэнняў на тэрыторыі Цэнтральнай і Усходняй Европы, дзе жылі разам са славянамі і варагі, а таксама іншыя плямёны. І там археолагі адкапалі велізарныя знаходкі, там ёсць могільнік курганны. І менавіта там знойдзена вялікая колькасць арабскіх дірхімаў, таму што Гнёздава, а потым і Смаленск стал вузлавым шляхам із варагу грэкі, шляхам, якім шоў еўрапейскі гандаль з Балтыйскага ў Чорнае і Каспійскае моры. І потым Смаленская дзяржава, у адрозненне ад іншых усходніславянскіх дзяржаў, была самай доўгатрывалай, бо Смаленская земля альбо Смаленскае княства існавала фактычна як незалежная дзяржава да канца 14-го, пачатку 15-го стагоддзя, у той час, калі Полаччына страціла сваю незалежнасць дзесьці ў пачатку 14-го стагоддзя, то Смаленшчына існавала ще 100 год, як самастойны этнос, як дзяржава со сваім войском, со сваім вечам, со сваімі летапісамі, архітэктурай. Гэта вельмі важна. На жаль, гэты факт існавання Смаленшчыны ў 13-14 стагоддзі мала хто разглядае, бо расейцам гэта невыгадна, а беларусы да гэтага пакуль што не дайшлі.
Олег Анатольевич, я прашу прабачэння, перапыню вас на хвілінку. Вы кажаце, што крывічы стварылі тры дзяржавы, але, коротка, смаленскія крывічы былі цалкам ідэнтычныя палачанам і гэтым пскавічам, бо вось сёння археолагі і антраполагі сцвярджаюць, што, напрыклад, палачане былі практично ідентичний латгалам, бо зараз копають і бачать, що амаль ідентичні костюми, от гэтыя балтські, гэтыя от карані, а смоленські кривічі?
Смоленські кривічі трошки відрознівалися тим, що вони прийшли на поміжні землі. Але на території Смоленщини до 12-го стагоддя існувало усходнє балтське племя під назвою Голяк. І вони його асимілювали доволі поздно. Тобто тут балти існували ще навіть у 12-му столітті, не кажучи про 8-е, 9-е, 10-е. Інша справа, що тут кривичі стикнулися із фіногорськими племенами. Це була межа поміж балтами і фіноугорами. І цей елемент фіноугорщини у нейкій незначній ступені має місце. До речі, псковські кривичі вже наполову зв'язані з фіноугорами, намного більше, ніж Смолен. Тому ось це дослідження наших археологів по Полочині, вони фактично нічого нового в цю картину заселення балтської обшари кривичами фактично не дають.
Добре, а тепер тоді і знову до етапів. Саправди, це вельми цікаво. У 13-14 стагодзі, отримлюється, існувала ще одна білоруська держава.
Так, цілком незалежна, цілком самостійна. Со своїми князями, со своїми літописями, своєю архітектурою, все це було. Просто ми про її ще не ведаємо, це невідомий Білорусь. Треба вивчати більш докладно. Більш того, московські князі ходили на цю державу воювати разом з татарами. Потім від московців її боронили великі князі литовські. У другій полові 14-го стагоддя Ольга скільки раз боронив Смоленськ від нападу великих князів московських і татар. Це є шмат письмових криниць. Але потім, у кінці, спочатку він захопив Мстислав, а уже на початку 15-го стагоддя і сам Смоленськ перейшов цілком в склад князя Литовського, але був там вельми недовго, бо раз 100 год його захопили войски Василя в 1514 стагодзі. І ще раз вернувся в Смоленськ у склад князя Литовського у 1609 годі, де знаходився по лето 1654.
Я ще маю до вас таке питання. Як би ви оцінили роль Смоленщини у історії Білорусі от на всіх гэтых етапах? Бо здається, що якраз він був камінням роздору поміж московським князством і великим князством литовським, так сказати, був причиною гэтай спустошальної і знищальної війни. Як ви думаєте, як можна окреслити роль Смоленщини для Білорусі геополітично і увогуле?
Я лічу, що Смоленщина для Білорусі – це своєособливий адмета, своєособливий символ білоруського як одраження, так і заняпаду. Як тільки питання Смоленщини зникає, завжди Білорусь становиться на ноги і одраджає. Як і коли воно зникає з історичної карти, то і Білорусь заняпаде. Візьму конкретні приклади. Після битви під Оршею Смоленськ залишився у складі російської держави. І це привело к тому, що крихи пізніше прийшов на Білорусь Іван Жахливий, винищив, захопив Полоцьк, і знищив фактично Полоччину, як етнокультурний регіон. І він це мог зробити тільки маючи в руках Смоленськ. Однак, коли Росія сама трапила в тяжке становище, так звані смутні часи, і коли польський король і князь литовський Сигізмунд в 1609 році штурмом взяв Смоленськ, ситуація різко змінилася. І Велике князство Литовське у початку першої половини 17-го століття досягнула опошнього узльоту у своїм розквіті, матеріальної культури і дойлідстві. І навіть в цей час про Смоленськ на Москву прийшли впливи нашого барокко. Це і білоруське кафлярство, і білоруська резь, це наші розбіри і так далі. Тобто Смоленськ стався форпостом білорусів для заволодування культурними обшарами Москви. Потім, після того, як в 1664 році Смоленськ трапив кінчатково у склад Російської імперії, відбулася вельми цікава з'ява. До 1924, а докладні до 1941 року, Смоленщина заставалася білоруським краєм. Тобто більшість народу не была ассимилирована, как кажется, российскими завоевниками. И она лечила себя белорусами, и Камчатково Смоленщина снова подняла голову в конце 19-го, особливо в початку 20-го стагодия. Когда, например, на конгрессе, всебелорусском конгрессе, якому мы недавно назначали 80 год, в конце 17-го года делегаты Витебщины и Могилевщины выступали за автономию Беларуси, так смоленцы разом с Зеленчуками выступали за полную незалежность. Потом смоленцы играли велизарную роль и раз пару год, когда у Смоленска была ввещена БССР. Вот. И вот эти моменты, я еще раз скажу, что питание Смоленщины – это такое самое питание, как питание Страсбурга, Эльзаса, Лотарингии до французско-немецких одной. Это то же самое.
Гэта толькі першая частка нашай з Алегам Трусавым гутаркі, але ўжо якія вынікі? Паглядзіце, да пачатку 15-го стагоддзя побач з вялікім княствам літоўскім існавала яшчэ адна незалежная беларуская дзяржава – Смаленскае княства. Менавіта такі падыход прапануе Алег Трусаў. Выглядае, што такая трактоўка цалкам мае права на існаванне. Існавалі ж і існуюць зараз некалькі нямецкіх дзяржаваў. Калі мы гэтак патрактуем Смаленскае княства, дык будзем вымушаныя больш уважліва прыгледзіцца і да палітычных, і да культурных дасягненняў той дзяржавы. Такі падыход узбагаціць і наша ўяўленне аб дзяржаваўтваральным працэсе на Беларусі. Ды і ўвогуле, калі ўспамін аб Смаленску спародзіць хаця б у дзясятку беларускіх душаў пачуццё нацыянальнай годнасці, дык і тады гэтая гаворка была патрэбная. Сергей Бламейка, Прага.